Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak takon sot Aleksandar Vučić. Lista serbe paralajmëron fuqizimin e paralelizmit. Opozita kritikon qeverinë e Kosovës për mos përfillje të kërkesave nga SBA dhe BE për targat ilegale. Sulmi fizik ndaj një gruaje, alarm për institucionet për inspektimet në qendrat për të moshuarit. Olaf Scholz viziton Kinën në mes të reagimeve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot pritet të takojë në Beograd përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Sipas presidencës së Serbisë, takimi pritet të fillojë në orën 18:30, por në njoftimin e sotëm nuk janë përmendur temat e diskutimit e as nuk është paralajmëruar ndonjë adresim për media pas takimit. Pas samitit të procesit të Berlinit që u mbajt më 3 nëntor, kryeministja e Serbisë Ana Brnabić u tha gazetarëve se ka pasur një bisedë të ndarë me shefin e diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, dhe me të dërguarin për dialogun Miroslav Lajçak, me të cilët siç tha ajo ka folur për çështjen e ri regjistrimit të makinave në Kosovë që kanë targa të lëshuara nga Serbia. Ekipi mbrojtës i ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përmes një emocioni të dërguar gjykatësit të procedurës paraprake ka treguar se janë 8 dëshmitarë ndërkombëtar që planifikon të ftojnë në gjykimin pranë dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja po kërkon që dëshmitë e këtyre dëshmitarëve të mund të ruhen para se të nisë gjykimi. Thaçi, si ish udhëheqës i ushtrisë lirimtare të Kosovës bashkë me ish eprorët e tjerë Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në listën e prezantuar të dëshmitarëve përfshihen Wesley Clark, William Walker, Bernard Kushner, Dan Everts, Michael Durkee, Jock Covey dhe Steve Bennett. Në këtë listë është edhe një dëshmitar i zyrës së prokurorit të specializuar, emri dhe të dhënat e të cilit janë të redaktuara. Mocioni i mbrojtjes së Thaçit ka të bëjë me mundësitë unike hetuese duke kërkuar që gjykata të lejojë mbrojtjen që të ruajë dëshmitë e këtyre dëshmitarëve nëse ata nuk do të mund të paraqiten fizikisht në gjykatë për të dëshmuar. Mbrojtja tha se këta dëshmitar mund të ofrojnë dëshmitë e tyre para se të nisë gjykimi dhe se dhënia e këtyre dëshmive mund të vëzhgohet edhe nga paneli gjykues. Mbrojtja e Thaçit tha se ka humbur dy dëshmitar potencial, ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, që vdiq në moshën 84 vjeçare, dhe ish diplomatin amerikan që vdiq më 2010 në moshën 69 vjeçare, Richard Holbrook. Këta shembuj tregoj nevojën reale të ruajtjes së dëshmive të këtyre 8 individeve, tha mbrojtja e Thaçit. Në një shkrim autorial lidhur me integritetin territorial të Ukrainës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka theksuar se SBA ka mirëpritur, siç thot, dënimin e shpejtë të Kosovës të pushtimit të paprovokuar dhe të pabazë të Kremlinit dhe shprehjen e solidaritetit të plot me popullin e Ukrainës. Kosova i hapi dyert për ukrainasit që gjetën strehem këtu, përfshir gazetarët ukrainase që tani banojnë në Kosovë, shumë prej të cilave ishin në skenë për të pranuar medaljen nga presidenti Osmani. Këto gazetare vazhdojnë që me trimëri të bëjnë të mundur që njerëzit anëmban botës kanë qasje në informata të besueshme dhe të sakta për atë që po ndodh në Ukrainë, ka shkruar Hovenier. Ndër të tjera, ai thekson se me rreshtimin me sanksionet të SBA-s dhe BE-s në mbështetje të Ukrainës, Kosova ka shfaqur sërish përkushtimin e saj për të qenë pjesë e botës së demokracive të lira dhe sovrane. Rusia lëshoi të tjerë dron kamikaz në infrastrukturë dhe objektiva civile në Ukrainën juglindore, kështu thanë sot zyrtarët ukrainas. Pas dëmtimit të madh në rrjetin elektrik që erdhi si pasojë këtij sulmi, miliona ukrainas mbetën pa energji elektrike. Kjo e ka shtyr presidentin Vladimir Zelenski që të akuzoi Moskën për terrorizëm energjetik. Valentin Reznichenko tha se ushtria ukrainase shkatëroi 8 dron Shahed 136 në rajonin jugor të Nikopolit. Ai tha se trupat ruse goditën gjithashtu 4 vendbanime në të njëjtin distrikt me raketa grad dhe zjarë artillerie dhe dëmtuan një tubacion gazi dhe një linjë energjie, si dhe kanë shkatruar edhe disa ndërtesa banimi. Zelenski tha në fjalimin e tij dje se më shumë se 10% e popullsisë paraluftës në Ukrainë ose 4.5 milion banor kanë mbetur përkohësisht pa energji elektrike për shkak të sulmeve ruse. Vetë fakti që Rusia po përdor terrorizmin energjetik tregon dobësinë e armikut ton. Ata nuk mund ta mundin Ukrainën në fushë betejë, kështu që ata përpiqen të thyejnë popullin ton në këtë mënyrë, tha Zelenski.
Zelenski.
Ka disa javë që Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën ukrainase të energjisë dhe ndërtesa tjera civile me raketa, dron dhe sulme artillerie, teksa ushtria ukrainase zgjeron kunder ofenzivën në lindje dhe juglindje. Rusia deri më tani ka shkatëruar më shumë se 40% të infrastrukturës ukrainase të energjisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Rekomandimi të ambasadorit gjerman në Prishtinë Jörn Rotte për të kontribuar në mënyrë konstruktive në shtensionim të situatës në veri, zyrtarët e listës serbe janë përgjigjur duke i mbështetur të ashtuquajturit polic të ndershëm, të cilët refuzojnë të japin vërejtje pronarëve të veturave me targa KM apo Mitrovica e Kosovës. Pas vendimit për suspendimin e drejtorit rajonal të policisë në veri Nenad Djuric, i cili refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë sa i përket targave, lista serbe paralajmëroi edhe shqyrtimin e daljes së përfaqësuesve të komunitetit serb nga institucionet në veri të Kosovës dhe ndërtimin e fuqizimin e institucioneve serbe në këto zona në bashkëpunim me Serbinë. Më herët, lista serbe, partia udhëheqëse e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, paralajmëroi edhe rezistencë të ashpër, mosbindje civile dhe bllokim të rrugëve në veri. Qeveria e Kosovës më 1 nëntor ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin e veturave me targa që kanë akronime të qyteteve të Kosovës, të cilat janë të lëshuara nga autoritetet e Serbisë. Plani aktual i qeverisë së Kosovës është që procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS për Republika e Kosovës të kryhet në tri faza. Në të parën çortohen gasësit, në të dytën mund të paguajnë gjoba prej 150 eurosh, ndërsa në të tretën do të lëshohen targat e provës. Sipas këtij plani, që nga 21 prill i vitit 2023 duhet të përdoren vetëm targat RKS. Më 2 nëntor Igor Simić nga lista serbe, deputeti i Kuvendit të Kosovës, deklaroi se pjesëtarët e komunitetit serb nuk dëshirojnë të i riregjistrojnë veturat me targa RKS dhe ritheksoi se shqiptimi i gjopave të para do të jetë shkak për një përgjigje të ashpër dhe rezistencë të fortë me të gjitha mjetet demokratike. Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha dje se ka caktuar për të shtunën një takim urgjent në të cilin do të propozojë që përfaqësuesit e serbëve të largohen nga institucionet në veri të Kosovës. Askush nga qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar thirrjet e listës serbe për rezistencë, si dhe për mbështetjen e saj për policët që të mos marrin pjesë në zbatimin e planit të riregjistrimit. Aleksandar Arsenijević nga subjekti opozitar mbijetesa serbe konsideron se qytetarët e komunave në veri të Kosovës janë në mes të dy zjarreve, sepse lista serbe u bën thirrje atyre të mos binden ndaj autoriteteve, ndërka që vetë ajo merr pjesë në punën e institucioneve. Lista serbe në qeverinë Albin Kurti drejton një ministri, ndërka që në kuvendin e Kosovës përfaqësohet me 10 deputet, atësa janë edhe uleset e garantuara për komunitetin serb në legjislativ. Gjithashtu kjo parti udhëheq të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë.
Ako preregjistrojnë vazilo?
Nëse i riregjistrojnë automjetet, atëherë do të digjet pasuria. Nëse nuk i regjistrojnë, atëherë zjarri ju vjen nga Prishtina. Në fund qytetarët do të digjen. Qytetarët sigurisht që nuk mund të durojnë këtë lloj presioni dhe veprimet individuale të qytetarëve nuk mund të parashikohen.
Në dy muajt e fundit janë shënuar 4 raste të djegjes së pasurisë së personave që kanë riregjistruar veturat e tyre me targa RKS. Arsenijević gjithashtu konsideron se lista serbe, nëse nuk pajtohet me vendimet e qeverisë së Kosovës, është dashur të largohet nga institucionet e jo t'u ofrojë legitimitet. Lista serbe disa herë kishte paralajmëruar se do të largohej nga institucionet e Kosovës, por kjo nuk ndodhi kurrë në praktik. Arsenijević vlerëson gjithashtu se qytetarët nga veriu nuk duan më të jenë mburoja njerëzore e listës serbe.
U ovom slučaju, kada pozivaju në barikade...
Në këtë rast, kur bëjnë thirje për barikada, mund të jetë një gjë e mirë, sepse sa herë që lista serbe ka organizuar diçka, nuk ishte incidente të mëdha, por ishte një shfaqje e luajtur mirë. Por qytetarët nuk duan të jenë vëzhgues të heshtur. Lista serbe, në këtë rast, nuk po imbron interesat e qytetarëve, po imbron interesat e veta.
Serbët nga veriu disa herë ngritën barikada për të penguar autoritetet e Kosovës të zbatonin ndonjë vendim në teren. Përfaqësuesit e listës serbe publikisht i kanë përkrahur ato barikada, ndërsa në ato vende kanë qenë fizikisht të pranishëm edhe zyrtarët e saj të lartë me arsyetimin se kanë dashur të ofrojnë mbështetje popullit. Për herë të fundit diçka e tillë ka ndodhur më 31 korrik në prag të zbatimit të dy vendimeve të qeverisë së Kosovës, vendosjes së masave reciproke ndaj Serbisë për dokumentet personale dhe riregjistrimin automjeteve. Asokohe kërkesë të mbashkësisë ndërkombëtare me qëllim të shtensionimit të situatës, vendimi për riregjistrim u shty për një muaj, ndërkohë për dokumentet personale u arrit marrveshja. Branimir Stojanovic, ish zëvendës kryeministër i Kosovës, beson se lista serbe në të vërtetë nuk po kërkon asgjë dhe se problemi me targat mund të zgjidhet vetëm në linjen Prishtinë-Beograd.
Lista serbe nuk ka asnjë rol. Ata njerëz janë aty për të përsëritur disa qëndrime që i marrin si instruksione. Për mua sot roli i tyre është krejtësisht i parëndësishëm. Fatkeqësisht, lista serbe është pasive ndaj të gjitha problemeve. Po të kishte një qasje më aktive, bisedime, para se të shfaqen këto probleme, ndoshta ka pasur mundësi që disa gjërat të mos radikalizohen.
Lista serbe që nga formimi i saj në vitin 2013 ka fituar bindshëm në të gjitha zgjedhjet lokale apo parlamentare me rreth 90% të votave. Për këtë arsye, zyrtarët e listës serbe shpesh përsërisin se janë përfaqësuesit e vetëm ligjor dhe legjitim të serbëve, por zëri i tyre gati se nuk dëgjohet as në kuvend dhe as në qeverinë e Kosovës. Megjithatë, Branimir Stojanovic thekson se dialogu ndërmjet përfaqësuesve politik të serbëve dhe shqiptarëve kërkon edhe vullnetin e mirë të palës tjetër.
Të gjitha këto probleme mund të mos ishin në agjend nëse do të zgjidheshin, nëse do të kishte më shumë vullnet të mirë në Prishtinë.
Ai vlerëson se autoritetet e Kosovës nuk kujdesen sinqerisht për interesat e komunitetit serb, por se me vendime të ndryshme mundohen të fitojnë pikë politike. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës në disa raste kanë pohuar se nuk bëjnë dallime ndërmjet komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë, por se respektojnë ekskluzivisht sundimin e të drejtës dhe ligjit. Përfaqësuesit e partive opozitare në kuvendin e Kosovës, PDK-s dhe AAK-s, kritikojnë qeverinë e Kosovës që nuk janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së SBA-s dhe BE-s për të shtyrë zbatimin e vendimit për riregjistrimin automjeteve me targa jo legale në targa RKS. Ata thonë se qeveria mund të marrë vendimin edhe tash për të respektuar këtë kërkesë të partnerëve perëndimor. Ndjekim kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është dashur të dëgjoj sugjerimet e vendeve të saj partnere, shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe bashkimit evropian, lidhur me vendimin e saj për targat dhe këtë mund të bëjë edhe tash, pavarësisht se më 1 nëntor ka nisur zbatimin e këtij vendimi siç është në tri faza. Kështu vlerësojnë deputetët e disa prej partive opozitare në kuvendin e Kosovës, por edhe ish diplomat të Kosovës. Vendet partnere të Kosovës, shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimi evropian i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës të shtyjë për 10 muaj zbatimin e vendimit të saj për riregjistrimin automjeteve me targa KM të lëshuara nga Serbia dhe konvertimin e tyre në targa RKS, Republika e Kosovës. Por më 28 tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka publikuar planin për zbatimin e vendimit të qeverisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian shprehën zhgënimin dhe shqetësimin për mos shtyrjen e zbatimit të vendimit për targat e paligjshme serbe. Megjithatë, vendimi ka nisur të zbatohet më 1 nëntor në tri faza. E para është çortimi ferve që vozisin makinat me targa të tilla, faza e dytë është gjob prej 150 eurosh për ata shofer dhe e treta janë targat provuese. Zbatimi i këtij plani do të përfundojë më 21 prill të vitit të ardhshëm, prej kur në qarkullim do të lejohen vetëm makinat me targa RKS. Lista serbe, partia kryesore serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, ka paralajmëruar braktisjen e institucioneve të Kosovës nga pjesëtarët e komunitetit serb. Rashid Çala, i deputet i kuvendit të Kosovës nga radhë të subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirës se plani i qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për targat është mjaft i komplikuar dhe i vështirë për tu realizuar. Nisur nga kjo, siç thot ai, qeveria e Kosovës duhet i marrë parasysh sugjerimet e partnerëve perëndimor.
Po vetëm mendimi jam personal se është dosh me marr parasysh edhe me ndëgju me shtonë si domaset e bashkuarat të Amerikës edhe me shty, unë me dhejnë që ka dëmtuar dhe marveshën finale. Vendimi që është ta, sa për shkazimin të rren është i pritur fejallit tam, për shka kësrimi dhe vendime që pojme shteti sërbë, se qëtëtorët e verijut unë nuk përsej të kësim bodën në rezistim, pa këmgullën edhe kësrimi të beban presidenti sërbisi.
Deputetja kuvendit të Kosovës Time Kadriaj nga partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se qeveria është dashur dhe duhet të konsultohet me partnerët perëndimor, sidomos me Shtetet e Bashkuara, për çdo vendim që ndërlidhet me veriun e Kosovës.
Kërkojmë që të ketë dakordon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ti dëgjoj, nëse kanë kërkuar një afat kohor, sepse ne po e shohim se çfarë po ndodh prapë se prapë, disa ajo që e ka bë nuk është që po implementohet diçka, ju e keni pa veprimet e Serbëndëri.
Lideri i Partisë së Deputetëve Skadria e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aladinaj, më 3 nëntor ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se nëse kryeministri Kurti nuk ndërron kurs të veprimit dhe nuk harmonizohet me kërkesat amerikane menjëherë, ai sigurisht po rrëshqet në tradhti. Ndërkësh deputetët e subjektit të dytë më të madh opozitar i Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se partia e tyre ende nuk ka ndonjë qëndrim i lidhur me atë sa duhet qeveria të tërhiqet aktualisht nga zbatimi i vendimit për targat. Diplomati Avnis Pahiu, ish ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Turqi, thotë për Radion Evropa e Lirë se askush nga partnerët ndërkombëtar nuk e ka kontestuar legitimitetin e kërkesës dhe përpjekjeve të qeverisë së Kosovës për të përquar sovranitetin në veri të vendit. Sipas tij, kërkesa e partnerëve për ndihmën ndaj Kosovës ka qenë më shumë politike për shkak të rrethanave dhe tensioneve të krijuara në veri të Kosovës. Spahiu thotë se qeveria e Kosovës ka mundur të përfillë këtë kërkesë para fillimit të zbatimit të vendimit për targat, por këtë mund ta bëjë ende.
Natyrisht se do të mundej, edhe pse tani pasojat do të ishin më të mëdha në aspektin politik. Por një veprim i tillë nuk do të thoshte se nuk mund të bëhet, dhe që një vendim i tillë të merret, domethënë nga qeveria dhe thuhet të hapur, se këtë po e bëjmë me kërkesën e partnerit tonë, Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë pasur aq kontribut të madh në pavarësimin e Kosovës. Por edhe për hir të momentit politik në cilin gjendet Kosova dhe rajon.
Më 3 nëntor, policia Kosovës ka suspenduar drejtorin e policisë për rajonin e Veriut, Nena Gjurić, për mos realizim të autorizimeve ligjore dhe zbatim të vendimeve. Gjurić paraprakisht e refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për të shqiptuar masën e qortimit për vozitësit e automjeteve me targa KM. Në shenjë proteste, lista serbe paralajmëroi se më 5 nëntor do të propozojë largimin e serbëve nga institucionet në veri, përfshirë ato gjyqësore të policisë dhe në institucionet e tjera. Ajo po ashtu tha se serbët duhet të forcojnë dhe ndërtojnë institucionet e veta në veri në bashkëpunim me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sulmi fizik ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuar duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës që të rrisin kontrollet në këto qendra në mënyrë që të parandalohen sulmet e mundshme, thonë njohës të çështjeve shëndetësore. Autoritetet kompetente ndërkaq nuk kanë dhënë ndonjë informacë se sa shtëpi të tilla janë të licencuara dhe sa inspektohen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sulmi fizik ndaj një gruaje të moshuarën nga punëtorët e një qendre në Pej duhet të jetë alarm zgjimi për institucionet e shtetit për rritjen e standardeve, mbikëqyrjes dhe kontrollave në këto shtëpi, thotë njohësi çështjeve shëndetësore Pleora Cejdiu, njëherësh kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës. Debati për mbikëqyrje dhe kontrollat e qendrave të moshuarve në Kosovë u ngrit me 2 nëntor pas një video incizimi që u shpërnda në rrjetet sociale ku shihej një punëtorë në një shtëpi të moshuarve duke ushtruar dhunë ndaj një gruaje të moshuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në qendrën private për përkujdesjen e të moshuarve Orenda në Pej. Pas rastit të fundit, Pleora Cediu thotë se ka krijuar përshtypjen se këto qendra nuk janë licencuar për shërbimet specifike që ofrojnë, a janë shërbime sociale, shëndetësore apo familjare.
Qendri edhe unë si profesionist shëndetësor apo si pjesë një organizatë profesionale, shumë pak kem dëgjuar rreth licencimit të tyre, standardet, kushtet.
Sipas ligjit për shërbime sociale dhe familjare të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2007, thuhet se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tashmë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka përgjegjësinë e gjithëmbashme për themelimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve rezidenciale, strehimoreve të mbrojtura dhe strehimoreve emergjente për njerëzit në nevojë në Kosovë. Asnjë komunë ose organizatë jo qeveritare, thuhet në ligj, nuk mund të themeloj një objekt rezidencial për njerëzit në nevojë pa lejen e ministrisë. Inspektorati punës në anën tjetër obligohet për inspektimin e zbatimit të këtij ligji. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se sa shtëpi të tilla private dhe publike janë licencuar në territorin e Kosovës, cilat janë kriteret për licencim, sa monitorohen dhe inspektohen këto shtëpi. por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq ministri Hekuran Murati është përgjigje vetëm për rastin e fundit në PEI.
Keni parë që pra edhe gjitha organet e rendit dhe institucionet përgjegjëse përkatëse janë duke u marrë me rastin, përfshirë edhe ministrin ton, pra departamenti përkatës për politika sociale, dhe po besoj që shumë do t'ju mbajmë të informuar për çdo zhvillim që do të ketë këtë fushë.
Të heshtur dhe pa përgjigje ka shik këtij problemi, ka qëndruar edhe inspektorati punës. Në anën tjetër, inspektorati shëndetësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë monitoron dhe inspekton profesionistët shëndetësor për të konfirmuar se a kanë licencë pune. Nga ky inspektorat tregojnë se me 2 nëntor pas marrjes së informatave lidhur me keqtrajtimin e një të moshuare në qendrën e PEI është kryer inspektim specifik. Bazuar në informatat e inspektorëve të rastit, ka rezultuar se 4 profesionistët shëndetësor kanë qenë të licencuar nga Oda e Informierëve të Kosovës. Qendra për të moshuar Orenda në PEI nuk ka qenë inspektuar me parë nga inspektorati shëndetësor, thuhet në përgjigje për arsye se nuk është në kompetencat e Ministrisë së Shëndetësisë. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve theksojnë se institucionet qeveritare duhet të shtojnë kontrollet dhe inspektimet në këto shtëpi. Besim Kodra nga shoqata e të drejtave të pacientëve tha se institucionet duhet të krijojnë kushtet të moshuarve që në këto qendra të trajtohen në mënyrë të dinjitetshme. Kjo sipas tij mund të ndodhë me inspektime të shpeshta dhe të paparalajmëruara.
Shteti do të garantojë që secili i moshuar trajtohet në shtëpi të moshuarve me një dinjitet. Në shoq sektor nuk e bën potencialisht gjithkemi për një abuzim të tillë në të ardhmen.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk ka dhënë informata se sa është numri i këtyre qendrave të licencuara. Por në një raport të quajtur Mosu Plaksh, të publikuar në vitin 2018 nga Iniciativa Kosovare për stabilitet, thuhet se në Kosovë veprojnë 4 shtëpi për të moshuar të udhëhequra nga shteti dhe 25 tjera private në rajone të ndryshme. Udhëheqësja kësaj iniciative Briken Hoxha tregoi për Radio Evropa e Lirë se gjatë realizimit të hulumtimit kanë vizituar të gjitha qendrat e të moshuarve dhe situata nuk është e lëvërdishme, sidomos në ato private.
Për politikë vërgjët, kështu që jëmë të anashkallim jo vetëm për institucionë, po edhe për shoqërisë në përgjithësi.
Për rastin e PEI, policia Kosovës të mërkurën ka arrestuar 3 persona të dyshuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj një të moshuare. Kurse qendra për përkujdesin e të moshuarve Orenda ka suspenduar nga puna 4 infermiere që thasi janë të përfshira në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e shtetit dhe byroja kombëtare e hetimit ekzekutuan sot vendimin e gjykatës për të konfiskuar radiotelevizionin Ora në Shqipëri. Administratori i shtetit Farudin Arapi u tha gazetarëve të vijojnë punën dhe garantoi se liria e medias nuk do të cënohet. Gjykata e posaçme vendosi dje konfiskimin e 26 pasurive të biznesmenit Yllin Droçi, mes të cilave edhe radiotelevizioni Ora News. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri vendosi konfiskimin e pasurive të biznesmenit Yllin Droçi, i njohur edhe me emrin Xhemail Pasmaçiu, mes të cilave edhe 2 televizione, Radio Televizioni Ora dhe Televizioni Ora News. Droçi në prill të këtij viti është shpallur personi pa dëshiruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Në mesin e 26 pasurive të konfiskuara janë edhe 2 televizione, disa kompani, si tregtare, garazhe, troje dhe ara. Në njoftimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shpalljen personi pa dëshiruar, thuaj se Ndroqi kishte qenë përgjegjës ose i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthortë në korrupsion. Ylli Ndroqi ka shfrytëzuar mediat e tij për të zhvatur dhe shantazhuar qytetarë shqiptar nëpërmjet kërkesave për para dhe blerje të reklamave në këmbim të mos publikimit të artikujve negativ në media. Gjithashtu Ndroqi ka ndërmjetësuar rëshfete për llogaritë një subjekti që kërkonte të bënte biznes në Shqipëri, thuaj në njoftimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasuritë e Ndroqit dhe familjarëve të tij ishin vënë në sekuestrim nga gjykata e posaçme shkallës së parë pas 2 vendimeve në gusht të 2020-s dhe qershor të 2021-shit, vendim që u lan fuqi edhe nga gjykata e apelit. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ka vendosur kalimin e tyre të mënjehershëm në pronësi të shtetit. Ndërkaq për 5 pasuri të tjera që përfshin 2 apartamente, 2 troje dhe një njësi shërbimi, gjykata ka vendosur heqjen e masës së sekuestrimit. Pas vendimit të marrë të enter më 3 nëntor nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, televizioni Ora dhe pasurit e tjera të familjes Ndroqi i kalojnë shtetit. Televizioni Ora është sot televizioni i shtetit në pronësi të tij, ashtu si edhe të gjitha pasuritë tjera të Yllit Ndroqit, avokati i Ndroqit Besim Muçi, sipas të cilit vendimi është i padrejtë. Avokatët mbrojtës të tij, Jordan Daci dhe Enis Daci, e cilësuan vendimin si politik, duke shtuar se do ta dërgojnë çështjen në gjykatën e Strasburgut. Në korrik të vitit 2020, kur SPAK nisi hetimin pasuror ndaj biznesmenit Yllit Ndroqi, deklaroi se është konfirmuar se ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar se ai ka qenë i përfshirë në aktivitete kriminale të parashikuara në ligjin antimafia. Sipas SPAK, Yllit Ndroqi është arrestuar në Turqi në vitin 1998, në atë kohë mbante identitetin Xhemal Pasmaçiu. Ai u arrestua për trafik heroine dhe në 2006 është arrestuar në Itali si organizator i trafikut të drogës për llogari të një grupi kriminal i përbërë kryesisht nga shtetas shqiptar. SPAK theksonte se të dhënat e Interpol Ankara dhe Interpol Roma kanë konfirmuar se Xhemal Pasmaçiu është i njëjti person me Yllit Ndroqin, identiteti i ri që ai e mori pasi vuajti dënimin në Milano dhe u kthye në Shqipëri. Në atë kohë SPAK kërkoi sekuestrimin e 31 pasurive të tij dhe të familjarëve, ndërsa këtë tente 26 prej këtyre pasurive u konfiskuan nga shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një vizitë e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kinë ka ngjallur debate ashpër në Gjermani. Kjo pasi brenda shtetit gjerman po konsiderohet se lidhjet e reja biznesore që Kina pritet të krijojë në Gjermani mund të rrisin ndikimin e saj brenda këtij shteti. Hull City sjell Dorontina Baliu.
Kancelari gjerman Olaf Scholz ka nisur vizitën e tij në Kinë më 4 nëntor, ku është takuar me presidentin kinez Xi Jinping. Kancelari Scholz është lideri parë i G7-s që viziton Pekinën që nga pandemia COVID-19, por udhtimi i tij ka ngjallur polemika në Gjermani dhe shqetësime në Evropë. Kjo vizitë pason një debat të ashpër brenda qeverisë në Berlin, ku të paktën 6 ministra reaguan pas lajmit se një kompani kineze ishte gati të blinte një pjesë të konsiderueshme të aksioneve në portin e Hamburgut. Marrveshja, thon ata, do të jepte Kinës ndikim të rëndësishëm mbi infrastrukturën kritike gjermane. Kujdes kërkuan edhe shërbimet gjermane të sigurisë. Por kancelari gjerman u shpreh këmbgulës se kjo marrëveshje duhet të realizohej dhe askush nuk e di saktësisht pse Scholz po këmbgul në këtë marrëveshje. Thuhet se ai është i afërt me autoritetet e qytetit, të cilët thanë se marrëveshja përfaqësonte një investim jetik, por ka të tjerë që dyshojnë për një motiv të fshehtë se gjoja Olaf Scholz nuk do donte të shkonte në Pekin pa një dhuratë për Xi Jinping. Kjo ka ngritur shqetësime. Kancelari gjerman ka marrë me vete në delegacion edhe drejtues biznesesh gjermane. Kjo ishte praktikë standarde e paraardhësës së tij, Angela Merkel, e cila ndoqi politikën ndryshimi përmes tregtisë, duke besuar se lidhjet ekonomike mund të ndikojnë në marrëdhëniet politike me vendet si Kina dhe Rusia. Vizita e kancelarit po realizohet në një kohë të vështirë pas kongresit kombëtar të Partisë Komuniste Kineze, në të cilën presidenti Xi forcoi kontrollin e tij mbi pushtetin dhe ngriti shqetësimet në Perëndim për qëllimet e tij ndaj Tajvanit. Sinjali që po dërgohet është se ne duam të zgjerojmë dhe intensifikojmë bashkëpunimin ton ekonomik. Kjo duhet vënë në pikpyet, thot Felix Banazak, një politikan nga partia e Gjelbërt, partner në qeverinë e koalicionit të Scholzit. Të Gjelbërt kanë kërkuar prej kohësh që Gjermania të mbajnë linjë më të ashpër ndaj Kinës. Vetëm pak ditë më parë, ministra e jashtme e partisë, Annalena Baerbock, tha se qeveria e Scholzit erdhi në pushtet duke premtuar se do të rishikonte strategjinë e saj për Kinën. Banazak thot se vendi i tij duhet të mësojë nga varësia që ka nga energjia ruse. Ne duhet të bëjmë veten sa më të pavarur nga shtetet individuale, veçanërisht nëse këto janë shtete që nuk ndajnë vlerat të njëjta me tonat. Scholz do të jetë shumë i vetëdijshëm për kompleksitetin e lidhjeve të vendit të tij me Kinën, e cila mbetet partneri më i madh tregtar i Gjermanisë, megjithëse Gjermania importon më shumë se sa eksporton. Më shumë se 1 milion vende pune gjermane varen nga kjo marrëdhënie. Shembull është giganti i makinave Daimler, i cili shet më shumë se 1/3 automjeteve të tij në Kinë. Në gjysmën e parë të këtij viti, bizneset gjermane investuan në Kinë më shumë se kur më parë. Kompania kimike BASF sapo ka hapur një fabrikë të re në Kinën Jugore dhe pret të investojë 10 miliard euro në vend deri në fund të kësaj dekade. Në prag të vizitës, kreu i shoqatës gjermane të industrisë automjeteve tha se Gjermania mbështetet e Kina për lëndët e para dhe paralajmëroi se ndërprerja e lidhjeve do të ishte një gabim ekonomik dhe geostrategjik. Kancelari Scholz do të kalojë më pak se 12 orë në Pekin. Qëllimi i vizitës së tij para udhëtimit të tij ishte që të gjente se sa ishte ende i mundur bashkëpunimi, sepse botës i duhet Kina në luftën kundër pandemisë globale dhe ndryshimeve klimatike. Nëse Kina po ndryshon, atëherë çësia ju ndaj Kinës duhet të ndryshojë, tha Scholz.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.